Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovum və bu saat olan son xəbərlərdə. İraqdakı PKK terrorçuları məhv edilməyincə Türkiyə qoşunlarını İraqdan çıxarmaqla bağlı qrafikə uymaq fikrində deyil. Amerika, Belarusda müxalifətçi Aleksandr Kazulin müvəqqəti olaraq həbsdən buraxılmasını alqışlayır. Və Avropa Birliyi rəqabət qaydalarını pozduğu üçün Microsoft şirkətini 1,3 milyard dollar cərimələyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. İraqdakı PKK terrorçuları məhv edilməyincə, Türkiyə qoşunlarını İraqdan çıxarmaqla bağlı heç bir qrafika uymaq fikrində deyil. Türkiyənin Bağdada göndərdiyi xüsusi nümayəndəsi Əhməd Davudoğlu bugün belə deyib. Az öncə Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates Türkiyəni Şimali İraqdakı əməliyyatlarını bir aydan qısa vaxta başa çatdırmağa çağırmışdı. Gates demişdi ki, Türkiyə ordusu PKK-ya qarşı əməliyyatlarını yaxın günlər ya da yaxın həftələrdə bitirməlidir və əməliyyatlar aylarla sürə bilməz. Sabah Gates Ankara'da Türkiyə rəsmiləri ilə görüşəcək, amma bugün Türkiyədən olan nümayəndə heyəti Bağdadda İraq rəsmiləri ilə görüşüb, əməliyyatlar barədə fikir mübadiləsi aparıblar. İraq hökuməti Türkiyə ordusunun şimaldakı əməliyyatlarını ölkənin suverenliyinə müdaxilə adlandırıb. Türkiyə qoşunları İraqın şimalına PKK terrorçuları ilə mübarizə aparmaq üçün fevralın 21-də giriblər. Silahlı qüvvələrin bu səhər yaydığı məlumatda deyilir ki, dünən gecəki əməliyyatlarda 77 terrorist öldürülüb, 5 türk əskəri şəhid olub. Bununla da 7 gündə öldürülən terroristlərin sayı 230-u keçib, 24 türk əskəri isə şəhid olub. Amerika Belarusiya müxalifəçi Aleksandr Kazulin müvəqqəti olaraq həbsdən buraxılmasını alqışlayıb, amma bildirib ki, qəbilə münasibətlərini yaxşılaşdırmaq istəyirsə, müvəqqəti azadlığı bir dəfəlik həbsdən buraxmaqla əvəzləməlidir. Aleksandr Kazulini dünən 3 günlük həbsdən azad ediblər, şənbə günü xərçəkdən ölən həyat yoldaşının dəfnində iştirak eləmək üçün. Dəfn mərasimi bugün keçirilib və minə yaxın adam iştirak eləyib. 2006-cı ildə prezidentliyə namizəd olan Aleksandr Kazulini hökumət əleyhinə nümayişlər təşkil eləməkdə ittiham eləyib, 5 il yarım iş vermişlər. Həyat yoldaşının dəfn mərasiminə qatılmağa daha öncə icazə verilmədiyi üçün Kazulin azlıq aksiyasına başlamışdı. Belarus rəsmiləri Amerika və Avropa Birliyinin tələblərindən sonra ona mərasimdə iştirak eləməyə icazə veriblər. Avropa Birliyi Microsoft şirkətini 1,3 milyard dollar cərimələyib. Yeni kompüter proqramları barədə informasiyanın rəqibləri ilə bölüşmək üçün qəbul olunmaz dərəcədə yüksək qiymətlər qoyduğu üçün. Avropa Birliyi Microsoft-u rəqabət qaydalarını pozduğu üçün daha iki işlə bağlı ittiham edir, amma hələ araşdırmalar bitməyib. Microsoft-dan isə bildiriblər ki, cərimə artıq keçmişdə qalan və həll olunan problemlərlə bağlıdır. ATT-nin iki sədri Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri İkka Kanerva bu axşam Bakıya gəlir. Sabah Kanervanın prezident İlham Əliyev Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşü nəzərdə tutulub. ATT sədri Bakıda həm də müxalifət liderləri, Qarabağın Azərbaycanlı icmasının təmsilçisi Nizam Bəhmənov ATT ölkələrinin Bakıdakı səfirləri ilə görüşəcək. Səfərin sonunda isə sabah axşam mətbuat konfransı keçiriləcək. Bugün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə Polşanın liman şəhəri Qdanska gedir. Qdanskda prezident Azərbaycan neftinin emal olunacağı zavoda başda keçəcək. İlham Əliyev Polşaya dünən gedib, prezident Lev Kaçinski başnazir Donald Tuskla görüşüb, Azərbaycanla Polşa arasında əməkdaşlıq barədə iki sənəd imzalanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Ermənistan prezidenti Robert Kaçaryan xalqa müraciət edib, cəmaatı məsuliyyətsiz liderlərin vasitəsinə çevrilməməyə çağırıb. Ətraflı Kəbran Dilavərri.
Ermənistan prezidenti Robert Kaçaryan deyib ki, mühafizə orqanları qanunsuz aksiyaları dağıda bilər, amma buna icazə vermir. Aksiyaya çıxanların ağlını başına yığacağını gözləyir. Kaçaryan deyir ki, bunun üçün bir həftə kifayətdir. Hökumətin səbrinin həddi var. Robert Kaçaryan onu da deyib ki, indiyə qədər göstərdikləri təmkin başqa təsəvvür yaradır. Polisin asayişi qorumaq iqtidarında olmadığını göstərə bilər. Kaçaryanın müttəfiqi yenicə prezident seçilən Serj Sarkisyan isə dünən rəqiblərini koalisiya hökumətinin qurulmasında iştirakə çağırıb. Sarkisyan Yerevanda Respublika meydanında toplaşan tərəfdarları qarşısında çıxış eləyib. Müxalifətdə əməkdaşlıq təklif elədiyini deyib. Eyni vaxtda qonşu azadlıq meydanında müxalifət lideri Levon Terpetrasyan tərəfdarları yığılıb. Prezident seçkisində Terpetrasyan məğlubiyyəti ilə barışmayan müxalifət bir həftədə aksiya keçirir. Yenidən seçki keçirilməsini tələb eləyir. Bir neçə müxalifətçi, o cümlədən dövlət rəsmiləri həbs olunub. Ermənistan gizli xidməti dövlət televiziyasını tutmağa çalışan silahlıları həbs elədiyini deyir.
Kəbran Dilavəri. Xəbərlər davam edir. Pakistanın keçmiş baş naziri Bənəzir Buttoya sui-qəsd təşkil eləməkdə ittiham olunan Əl-Qaida yaralısını həbs ediblər. Qari Seyfullah Aktarı bazar ertəsi Lahorda tutublar. Onu təşkil etdiyi iddia olunan sui-qəsd oktyabrda Karaçidə törədilmişdi. Butto onda xəsarət almasa da intiharçı bombaçının partlaması nəticəsində 150 adam həlak olmuşdu. Dekabrda isə Rawalpindi şəhərində Bənəzir Butto başqa bir hücumda öldürülmüşdü. Bunlar Azadlıq Radiosunun saat olan son xəbərləri idi. Sağ olun.
Oh, Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. Şefirli sinəmək otriziyə və işdən sonra proqramı başlayır. 2 saat ərzində biz nə haqda danışacaq Azadlıq Radiosunda alasında. Ermənistandan son məlumatlarla tanış olacaq. Erməni xidmətindən Gevorg Stambolsyan bizimlə efirdə olacaq birazdan. Studiyamızın qonağı isə Müsavat Partiyası Məclisinin sədri Sürətin Əkbərdir. Sürətin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Və biz hazırda Sürətin bəylə danışarkən, həmçində erməni xidmətindən Gevorgla danışarkən digər məqamlarda toxunacaq. Suallarınız varsa 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir və öz suallarınızı həmçində SMS vasitəsilə də mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəli abunəyə. Ermənistandakı prezident seçkilərindən sonra hansı vəziyyət yaranıb, Yerevanda nələr baş verir? Hazırda gəlin biz erməni xidmətindən Gevorg Stambolsyanla əlaqə saxlayaq. Здравствуйте, Gevorg.
Здравствуйте.
Какие последние новости с Еревана имеются сейчас на данный момент?
Ну, последние новости это то, что митинг оппозиции продолжается. На нем уже выступил первый президент Левондер Петросян. Других каких-то очень важных новостей пока нету. Ну, в принципе, митинг довольно многолюдный.
Увеличивается ли количество митингующих и прибавляются ли там призванные люди?
Трудно говорить о численности людей. В принципе, если верить сообщениям российских и армянских СМИ, то как так называемый исторический максимум был достигнут вчера, когда вот на площади Свободы шел митинг оппозиции, а на площади Республики был организован митинг сторонников Сержа Саркисяна, которых привозили на автобусах со всей республики. И после окончания митинга Сержа Саркисяна значительная часть вот участников двинулась в сторону площади Свободы. И даже Левондер Петросян поблагодарил в своей речи Сержа Саркисяна и пообещал вот именно за удвоение числа сторонников оппозиции после прихода к власти наградить Сержа Саркисяна медалью боевого креста, если я не ошибаюсь.
Такая новость была, что Саркисян предложил создать коалиционное правительство. Насколько получило развитие вот данное предложение? Согласились ли оппозиция на данные, скажем так, новшества?
Ну, знаете, предложение, оно было сделано как бы безадресно, да, не было сказано вот конкретно, к каким политическим силам обращается Саркисян с предложением создать коалиционное правительство. В принципе, вот радикальная часть оппозиции, вот сторонники Дер Петросяна, они уже отвергли, они сказали, что не могут вот вступать в переговоры с людьми, которые фальсифицируют выборы. Другие силы, в принципе, в оппозиции пока что не откликнулись на это. И лишь один из бывших кандидатов в президенты, человек, который вот отличался своими связями с властью, Арташес Геромян, который, кстати, набрал примерно 7000 голосов, это 0.5%, наверное, он заявил, что он согласится вступить в коалицию с Сержем Саркисяном, но не уверен, что он был именно вот адресатом этого предложения.
То есть мы, получается, имеем такую картину. Есть предложение коалиции, но есть принципиальный отказ от главных оппозиционеров. Так получается, да?
Ну, в принципе, понимаете, вот да. Главная оппозиционная сила, да, сторонники Петросяна, они как бы еще не факт, что это именно к ним и обращались, потому что Серж Саркисян сказал, что он обращается к конструктивной оппозиции, но вместе с тем в той же речи он заявил, что те люди, которые собрались на площади Свободы, это люди, которых ввели в заблуждение безответственные люди. То есть получается, что я не думаю, что Серж Саркисян имел в виду, вот, что он собирается вступать в коалицию с людьми, которых он считает безответственными.
И еще один такой момент. Кочарян, выступив в своем очередном обращении, сказал, что как бы терпению уже приходит конец. Что имеется в виду? То есть митингующие будут разогнаны силовыми структурами?
Ну, в принципе, фактически угроза была не завуалирована, потому что он заявил, что ни в одной стране мира не станут терпеть вот такие продолжительные митинги. И даже заявил, что когда представители международных структур приезжают и на встречах с ним выражают свое удивление тому терпению, которое проявляет власть по отношению к митингующим. Но здесь есть еще и техническая сторона. дело, что разогнать людей, разогнать несколько десятков тысяч людей не так уж и легко, особенно учитывая тот факт, что и на ночь люди остаются на площади, и по разным оценкам их численность колеблется от 5 до 7 тысяч. Говорят о том, что площадь, в принципе, хорошо защищена, если так можно сказать. Даже вот демонстранты, они паркуют машины свои именно вот на тех участках, по которым водометы или другая техника может подойти к площади. Ну, это, я не знаю, насколько это правда, но такие вот сообщения тоже циркулируют. То есть, сугубо технически это не очень легко делать. И тот факт, что там очень-очень много людей, я не думаю, что это может пройти вот так безболезненно. Потому что эти демонстрации, они очень многолюдные, наверное, самые многочисленные за все правление Кочаряна.
Спасибо большое, Георг, за информацию. Спасибо.
Нет, до свидания.
Это Георг Стамбулсян и ты, Азадлык радиосунун эрмени хидметинин эмекташи. Студиямыздын конагы ise азырда Мусават партиясы мажилисинин седри Сүрөттүн Акиперди Сүрөттүн бей. Herhalde kulağı astız bütün bu başarılara. Son malumatla Георг bizi tanış etti. Ne cür paraleller aparmak olar Azerbaycan'daki vaziyetle ve hatta buradan bir megam doldu. Koalisyon hükümeti yaratmak. Gürcistan'da bu tecrübeden geçti. Ermenistan'da böyle bir teklif var. Azerbaycan'da besin mümkündür yoksa yok.
Bilirsiniz, mən elə gəlir, Ermənistanla Gürcistan arasında müəyyən paralellər aparmaq mümkün olsa da, Azərbaycanla Ermənistan arasında paralellər aparmaq mümkün deyil. Daha çox fərqli cəhətlərdən danışmaq mümkündür. Fərqli cəhətlərdən biri ondan ibarətdir ki, artıq bir həftədir, belə deyək, dırnaq arası İcazəsiz mitinglər keçilir özdə Azadlıq meydanında şəhərin mərkəzində və hakimiyyət həm bu mitingin baş tutmasına mane olmur, eyni zamanda bu günə qədər də hələlik dağıtmaq üçün də səy göstərməyib, cəhd etməyib. Amma halbuki xatırlayırsınız, 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra müxalifət meydanda elan eləyəndə ki, oturaq mitingə keçməyə hazırlaşır. Həmən anında polisin köbut müdaxiləsindən qaba güc tətbiqi ilə miting dağıdıldı. Başqa bir fərqli, ciddi fərqli cəhət ondan ibarətdir ki, Levon Petrosyan deyək ki, hakimiyyətin sıralarında müəyyən tam parçalanma olmasa da müəyyən sarsılmalara nail ola bildi. Hansı ki, Azərbaycanda nə 2003, nə də 2005-ci ildə hakimiyyət sıralarından hansısa bir vəzifəli şəxs mi və yaxud da ki, məmur mu seçkilərin saxtalaşdırılması ilə bağlı münasibət bildirmədi. Halbuki Ermənistanda baş prokurorun mavini, Müdafiə Nazirinin iki mavini, Xarici İşlər Nazirinin mavini, idarə rəisləri, bir sıra ölkələrdə olan xarici ölkələr səfirlər, hətta başqa partiyadan olan, Daşnaqstun partiyasından olan parlamentin sədr mavini belə istifəyə getdilər və bu prosesdə davam edir. Güc strukturlarında da müəyyən proseslər qapalı şəkildə gedir və mən elə gəlir ki, güc tətbiq olunmamasının indi sadalanan səbəblərindən əlavə biri də ondan ibarətdir ki, güc strukturlarında da bir mənalı davranış olmayacaqdır. Və o baxımdan mən elə gəlir ki, Ermənistanla Azərbaycanın müqayisəsində çoxlu fərqli cəhətlər tapmaq mümkündür, nəinki oxşar cəhətlər. Diqqət yetirsə, hətta deyək ki, Serj Sarkisyanın mitinginə gələn insanların da böyük əksəriyyəti mitingdən sonra müxalifətin Terpatrasiyanın rəhbərliyi ilə müxalifətin təşkil etdiyi mitingə qoşulublar. Bu da onu göstərir ki, Ermənistan cəmiyyətində artıq aktiv siyasi mübarizə aparmağa cəmiyyət hazırdır. Və bilirsiniz ki, Ermənistan cəmiyyətində təkcə bölgələr siyasi müstəvidə getmir. Eyni zamanda dini kilsə müstəvisində də gəlir. Bilirsiniz ki, Katolikos II. Qarecin Serj Sarkisyanı təbrik edir və əslində bundan seçkilərə münasibət bildirir və bu da deyək ki, dindar ermənilər arasında da fikir ayrılığına səbəb olub. Erməni lobbisi xaricdə bölünübdür. Yəni, Ermənistan cəmiyyətində bir çox müstəvidə, bir çox qatlarda bu parçalanma gedibdir və bir qütbləşmə yaranır. Hətta güc tətbiq olunsa da belə, eyni zamanda yericilik zəminində də bilirsiniz, gəlmələr və yerli ermənilər arasında da bir bölünmə var. Yəni güc tətbiqi olsa sadaladığım bu müstəvilər üzərində yaranan çatlar çox dərinləri işləyəcəkdir və mənə elə gəlir ki, rəsmi rəqəmlərə görə 52.8% ilə qalib gəldiyi elan olunan Serj Sarkisyan çox zəifləmiş şəkildə bu vəziyyətdən çıxacaqdır. Ermənistanın imici çox böyük zərbə alacaqdır və eyni əksinə Ermənistan hakimiyyəti eyni zamanda xarizmatik lideri olan və güclü xalq dəstəyi olan bir müxalifət qazanacaqdır. Əgər belə demək mümkünsə. Ona görə də düşünürəm ki, Ermənistan hakimiyyətinin güc tətbiq etməyin bir çox ciddi daha doğrusu güc tətbiq etməyə tələsməməyinin bir çox ciddi səbəbi var və hətta koalisiya birbaşa olmasa da koalisiya təklifinin də ortaya atılması mənə deyir ki, burada manevrdir və eyni zamanda siyasi situasiyanı palpasiya etmək deyirlər. Yəni yoxlamaq.
Ki nə baş verəcək?
Nə baş verəcək? Necə reaksiya olacaq? Ona görə də mənə gəlməsi ona görə ünvansız olub bu müraciət.
Bizim söhbətdə həmçində Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi müavini Mübariz Qurbanlı qoşulur. Mübariz, bər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Salamlayıram.
Minnətdaram. Mübariz bəy, ümumiyyətlə indi dinləyirdiniz Səralda və Ermənistandakı vəziyyəti və mitingin dağıdılmamasını iqtidar tərəfindən dəyərləndirmənizi istərdim və ikinci bir məqam da ki Azərbaycanda ümumiyyətlə mümkündürmü ki iqtidarda olan qüvvələr hazırda misal üçün Yeni Azərbaycan Partiyası müxalifətə koalisiya təşkil etməyə təklif etsin. Buyurun.
Ermənistanda situasiya hamıya aydındır. Əvvəl onu deyim ki Ermənistan əslində vasal bir ölkədir. Ermənistanda indi siyasi hakimiyyətdə olan dairələr həm Kaçaryan, həm Serj Sarkisyan Rusiyanın bu ərazidə süni surətdə hakimiyyətə gətirib möhkəmləndirdiyi adamlardır. Onların ətrafında olanlardır. Vaxtilə Dağlıq Qarabağda separatçı hərəkətdə iştirak eləmiş, böyük cinayətlər törətmiş və əslində həm dünya ictimaiyyətinin gözündə, həm də Ermənistanın gözündə o qədər də imici olmayan adamlardır. Və Serj Sarkisyanın bu seçkilərdə qələbə çalması əlbəttə mümkün deyildi. Çox şübhəli idi. Çünki 10 il ərzində Kaçaryan Serj Sarkisyan eyni siyasəti yerdən şəxslər kimi vədlər veriblər, amma onları yerinə yetirə bilmiblər. Qarabağına əlaqədar vədlər puça çıxıbdır. Ermənistan iqtisadiyyatında istənilən nəticələr əldə edə bilmiblər. Ermənistan regional layihələrdən kənarda qalıb və s. Ona görə də burada Levant Petrosyanın yenidən bu qədər güc toplamasının səbəbi yalnız və yalnız Ermənistandakı əhalinin narazılığı ilə bağlı idi. Güc tətbiq etməməsinə gəldikdə isə hazırda bunun bir səbəbi var. Bir səbəb odur ki, bu gücü tətbiq etmək üçün Ermənistan tam indiki rəhbərlik tam şəkildə onu razılaşdırmalıdır, senior ilə razılaşdırmalıdır. Bu razılaşmanı əldə etdikdən sonra onlar güc tətbiq edə bilərlər. Digər tərəfdən də bu erməni millətinin içində bir xüsusiyyət var ki, onlar daxili intriqalarını çox vaxtı özləri həll eləməyə çalışırlar. Yəni, bu günlər orada güc tətbiq edəsələr, böyük qan tökülməsinə gətirib çıxaracaq və erməni cəmiyyətində başa düşürlər ki, nəticə itibarilə bu Ermənistanın xeyrinə qutarmayacaq. Amma güc tətbiq eləmək üçün mütləq razılaşdırmalıdır onlar və həmin razılığı aldıqdan sonra görünür bu güc tətbiq etməyi işə salacaqlar. Amma situasiya dəyişə bilər, hər an dəyişə bilər. Ola bilər ki, Serj Sarkisyan hakimiyyətə gələ bilməsin. Bu variant da mümkün. Azərbaycana gəldikdə Azərbaycandakı vəziyyət Ermənistanı, Azərbaycandakı vəziyyət Gürcüstanı eyniləşdirmək və paralel aparmaq mümkün deyil. Çünki Azərbaycanda əhalinin əksəriyyəti Prezident İlham Əliyevin siyasətini müdafiə eləyir. Narazılar varsa da bu narazılar heç də o demək deyil ki, ümumilikdə Prezidentin siyasətindən narazı. Narazılar ola bilər aşağı təbəqədə məmurlardan və s. narazılar var. Ümumi narazıları götürdükdə isə, yəni müxalifət baxımından narazıları götürdükdə bunların o qədər də böyük gücü yoxdur. Və həmçinin də Azərbaycanda hakimiyyət daxilində kimlərinsə müxalifətə dəstək verməsi ehtimalda sıra bərabər. Koalisiya məsələsindən gəldikdə koalisiya zorən baş verir. İki cür koalisiya var. Biri var koalisiya seçkidən qabaq qüvvələri birləşdirmək naminə edilir və bölüşdürülür, hər şey razılaşdırılır, vahid proqram ətrafında fikir birliyi yaradılır. Digəri isə zorən koalisiyadır. Yəni, məcbur olub rəqibə sən təkliflər eləmək zorunda qalasın. Onu Gürcistanda da gördük, Ermənistanda da bu variantı ələ atıblar. Azərbaycanda buna ehtiyac yoxdur. Nə seçkidən əvvəl koalisiya çağırış olacaq, nə seçkidən sonra, çünki seçkidə Prezident İlham Əliyevin namizəd olaraq yenidən qələbə çalacağını biz əminik və dəstək alacaq. Çünki Azərbaycanda həm sosial-iqtisadi baxımdan, həm ölkənin inkişafı baxımdan, həm də daxildə siyasi qüvvələrin yerləşməsi və gücü baxımından Prezident İlham Əliyevin tərəfdarları çoxdur. Ona görə də gələcəkdə Azərbaycanda həmin hadisələrə bənzər hadisələr gözlənilir.
Aydındır. Mübariz Bey, xəttə qalmanızı xahiş edirəm sizdən. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Çəkəyətinin müavini Mübariz Qurbanlı da bizimlə və Sürətin Əkbər Müsavat Partiyası Məclisinin sədri. Sürətin Bey, yəni təklif olmayacaq gümə. Belə söz çıxır. Əgər hətta belə ideya, vəziyyət belə yaransa, amma təklif olmayacaq.
Siz hörmətli Mübariz Qurbanlığın da çıxışından gördünüz ki, nə dərəcədə Azərbaycandakı siyasi hakimiyyətlə, elita ilə Ermənistandakı siyasi elitə mental baxımdan fərqlənir və özü də etiraf etdi ki, ermənilər həmişə çalışırlar ki, öz münaqişələrini, öz daxillərində həll etsinlər, amma görünür Azərbaycanda güc tətbiq edəndə bu barədə düşünülməyibdir. Yəni, onlar çalışmayıblar ki, öz daxilimizdə bunu həll edək. Çünki çalışsaydılar, o zaman dialoq da baş tutardı, hansı ki, bugünə qədər də bütün çağırışlara baxmayaraq bu dialoq baş tutmayıbdır. Bu bir düşüncə tərzidir, bu qeyri-demokratik, avtoritar düşüncə tərzidir. Eyni zamanda mental fərqləri də nəzərə almaq lazımdır. Narazılığın üzə çıxmasına gəldikdə isə onun üçün şərait lazımdır. Əgər bir ölkədə sərbəst toplaşmaq azadlığına məhdudiyyətlər qoyulursa, yəni müxalifətin miting yürüşləri qadağan edilirsə, siyasi fəaliyyət tərzi üzrə məhdudlaşdırılırsa, söz mətbuat azadlığı məhdudlaşır, jurnalistlər həbs olunursa, siyasi məhbuslar varsa, müxalifətçilər mövqeyinə görə işdən azad olunursa, təqib olunursa, ölkəni tərk etməyə məcbur qalırlarsa, təbii ki, bu narazılıq ortaya çıxmayacaqdır və bu narazılıq gizli formaya keçəcəkdir. Hakimiyyət içərisindən hər hansı bir dəstəyin olmamasına gəldikdə isə hamı aydındır ki, bu dəstək yalnız proses müəyyən bir səviyyə çatdıqda kondisiya deyirlər. Hı-hı. Kritik bir həddə çatdıqda olur. Azərbaycanda isə keçmiş Ədliyyə Naziri dediyi kimi demokratiyanı beşikdə boğmağı, belə demək mümkünsə ifadə o xanıma məhsusdur, Südabə xanıma, beşikdə boğurlar. Yəni prosesləri, yəni inkişaf edib müəyyən bir həddə çatmağa qoymurlar və təbii ki, həmin məmur da fərqli mövqe tutacağı şəkildə və hərəkatın məğlub olacağı şəkildə onun necə cəzalandırılacağını bilir və necə bir ölkədə yaşadığını, necə bir rejimdə yaşadığını bilir. O baxımdan da indi yenidən bu fikrin səslənməsi ki, Azərbaycanda hamı İlham Əliyevi dəstəkləyir, Azərbaycanda heç bir koalisiya təşrifi olmayacaq, heç bir dialoqu olmayacaq. Düşünürəm ki, bu Azərbaycanda mövcud olan rejimin artıq bir arxayınlaşmasının əlamətidir. Ancaq dünyada, regionda, o cümlədən Azərbaycan cəmiyyətində elə proseslər gedir ki, zaman gələcək ki, siyasi hakimiyyət özü maraqlı olacaq ki, dialoq olsun. Amma təbii ki, bu şəraitin yetişməsi üçün Azərbaycanda ilk növbədə demokratik qüvvələr, Azərbaycan cəmiyyəti aktiv mövqe nümayiş etdirməlidir. Azərbaycanda aktiv vətəndaş mövqeyi olmalıdır. Gürcüstanda və Ermənistanda gedən proseslər də bir daha göstərdi ki, cəmiyyət öz mövqeyini aktiv şəkildə müdafiə etməncə, hətta pasiv narazı olaraq qalsa da belə, vəziyyəti dəyişmək mümkün deyil. Və bugün hətta hamı tərəfindən etiraf olunur ki, siz Ermənistandan verilən şərtdə də gördünüz ki, ora o qədər insan toplanıb ki, o qədər müşəkkil meydan idarə olunur ki, və narazılıq o qədər böyükdir ki, eyni zamanda hakimiyyətin də sıralarında, hakimiyyət eyni zamanda milli qınaqdan da ehtiyat edərək çəkinir güc tətbiq eləmək. Və bir məsələni də yer gəlmişən deyim ki, Ermənistanda çoxlu sayda insanların qanunlu şəkildə silah gəzdirmə icazəsi var və meydanda olan insanların da, meydandan kənarda olan insanların da silahları vardır və hakimiyyətin güc tətbiq edəcəyi halda əks tərəfdən müəyyən, hansı səviyyədə deyə bilmərəm, amma müəyyən cavabın ola biləcəyini də nəzərə alır. Eyni zamanda qapalı şəkildə güc strukturlarında hansı gizli proseslərin getdiyindən də tam əmin deyillər. belə görünür. Əmin olsaydılar, hər halda Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi Generalitet Yer Krapa Təşkilatından istifa verib çıxmazdı. Bu da keçmiş döyüşçülərlə indiki Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi arasında ciddi narazılığın olmasının göstəricisidir. Əslində bilirsiniz ki, Yer Krapanın rəhbəri də Müdafiə Nazirinin müavinlərinin biridir. Yəni Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi səviyyəsində belə artıq fikir ayrılığı ziddiyyət var. Ona görə də istənilən halda Ermənistanda situasiya mənə gəlir ki, əsasən 3 istiqamətdə inkişaf edə bilər. Birinci variant odur ki, indiki vəziyyət davam edir və hakimiyyət görsə ki, tədricən proseslər səngiməyə doğru gedir, etirazlar səngiməyə doğru gedir. Mənə gəlir ki, güc tətbiq etməkdən mümkün qədər çəkinəcəkdir. Yox görsə ki, əks proses gedir, getdikcə artan xətt üzrə gedir və bu da hakimiyyət sıralarında belə demoralizasiya yaradır, güc strukturlarında demoralizasiya yaradır. Onda mənə gəlir ki, ikinci variantda keçiləcək və bir müddətdən sonra, qısa bir müddətdən sonra ola bilsin, bir neçə gündən sonra güc tətbiq olunacaq. Üçüncü variantda odur ki, bu az ehtimallıdır. Kütləvi etiraz artıq o həddə çatacaq ki, artıq hakimiyyət sıralarında demoralizasiya olacaqdır və artıq proses ciddi demokratik inqilabi dəyişikliklərə keçəcəkdir. Amma mən düşünürəm ki, hər halda bu ehtimal Rusiyanın Ermənistana strateji nəzarəti də nəzərə alınsa, Kosova sonrası beynəlxalq şəraitdə nəzərə alınsa az ehtimallıdır. Çünki Ermənistan bir məsələyə də imkan varsa bir münasibət bildirmək istəyirəm. Çox qısaca Ermənistan seçkilərinə beynəlxalq təşkilatların münasibətinə başlıca təsir edən amil mənə gəlir ki, geopolitik amildir. Ermənistan seçkiləri ətrafında formalaşan əlverişsiz beynəlxalq şəraitdir. Kosova məsələsindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarına da Avropa Birliyi, xüsusən də Avropa Birliyi Rusiyanı qızıqlandıracaq başqa addımlar atmaqdan ehtiyat edirlər. Çünki bilirsiniz ki, Rusiya cavab addımlar atmaq niyyətindədir, xüsusən də Gürcüstana qarşı və istəmirlər ki, Balkanlarda gərginliyin yaşandığı bir zamanda Qafqazlarda da sabitlik pozulsun.
Aydın. Edici var bizimlə söhbətdə, xatladım Yeni Azərbaycan Partiyasından Mübariz Qurbanlı və Müsavatdan Sürət Nəhbərə iştirak edirlər. Edici sual vermək istəyir. Buyurun, efirdəsiniz.
Alo, salam mələkim, doktor, mən hər iki qonağı salam deyirəm, mən belə bir sual ünvanlamaq istəyirəm, hər iki demək ki, qonaq cavab versin, necə olur ki, vassal rejim dediyimiz Ermənistanda hakimiyyət azad sözə, yəni xalqın etirazına artıq bir həftədən çoxdur gözür, amma Azərbaycanda, yəni 2003-cü ildə, ondan sonraki dövrdə heç bir günə də dözmədi. Bax, bunu necə izah edə bilərsiniz? Hər iki siyasətçinin dilindən o rejimi aşağılayan ifadələr eşidildi. Yəni,
aydın, minnətdaram. Sualınıza görə, Mübariz bəy, sizin cavab verməyinizi xahiş edərdim.
Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda kimsə Ermənistanın vasal olmasına şübhə eləmir. Yəni, məncə Sülhətin bəy də razılaşar ki, Ermənistandakı rejim həqiqətən də vasal rejimdir. Dinləyiciyə təşəkkür edirəm suala görə. Yəni, dözür nə mənada dözür? Yəni, mən dedim, bugünləri tutaq ki, Ermənistan geopolitik tartışma mərkəzinə çevrilibdir və mən də o fikrinə razıyam ki, əgər Kosova məsələsi olmasaydı, bəlkə də burada proses daha sürətlə gedərdi və başqa forma alardı. Amma Ermənistandakı indiki hakimiyyətin asılı olduğu bəllidir. İqtisadi cəhətdən də, siyasi cəhətdən də asılıdır. Rusiyanın burada hərbi bazaları var, o da məlum faktdır. Dözmək nə mənada dözür? Yəni, bu günləri Serj Sarkisyanın və ya Kasaryanın meydana toplaşmış o minlərlə insana qarşı güc tətbiq eləməsi erməni icması üçün də, xaricdə olan ermənilər üçün də, özləri üçün də çox böyük fəlakətə gətirib çıxarda bilər. Yəni, bu birinci seçkidən sonra ikinci seçkidə Kasaryan müəyyən güc tətbiq eləyib belə hadisələr zamanı. Onda qüvvələr nisbəti Kasaryanın xeyrinə idi və kifayət qədər dayağı var idi, əhali içərisində də dayağı var idi. Ona görə də güc tətbiq elədi. Bu dəfə güc tətbiq eləsə, təbii ki, o hərbi bazalardakı olan adamlardan istifadə eləməli olacaq. Onlardan da istifadə eləyəndə bu açıq qan tökməyə gətirib çıxardacaq. Bu isə həm Kasaryan üçün, həm də Serj Sarkisyan üçün yaxşı nəticələr verməyəcək. Digər tərəfdən
Bayağı bir fikir səslendi ki, güya Azərbaycanda təzyiqlər və s. olduğuna görə müxalifət toparlana bilmir və s. Belə deyil. Əslində, Ermənistanda təzyiq kifayət qədər Azərbaycandan artıqdır. İndi də həbslər illər, əvvəl də həbs ediblər. Azərbaycanda heç kimə təzyiq olunmur. Müsavat Partiyasının parlamentdə fraksiyası var. İstədiklərini deyirlər, qərərgahı var, qəzetləri var. O bir partiyalarda 12 kim. Ölkədən kimsə gedirsə bunu siyasiləşdirmək lazımdır. Öl-özü iqtisadi marağına görə gedir, ticarətinə görə gedir, hansı səbəbə görə gedir. Bu özü bilər. Digər tərəfdən mən bayaq heç demədim, dialogu demirik. Biz dialoga hazır deyirik və çağırmırıq və s. Koalisiya ayrı şeydir, dialog ayrı şeydir. Mən deyirəm, Azərbaycanda heç zaman koalisiya çağırışı gözlənilmir. Çünki qüvvələr nisbəti hakimiyyəti xeyrinədir. Belə olan şəraitdə hakimiyyət nə üçün kiminləsə koalisiya getməlidir, hökumət təşkilində nazirlər postunu bölməlidir və s. Buna ehtiyac yoxdur. Ermənistanda məcburən buna gedirlər. Bu çağırış edirlər ki, bəlkə orada sakitləşdirsinlər, amma bunun özləri real görünmür. Digər tərəfdən mən öz bir versiyamı deyim. Ola bilsin ki, Ermənistanda Rusiya ikili oyun oynayır. Levonter Petrosyan da seçkidən qabaq Moskvada olubdu, orada müəyyən danışıqlar aparıbdı. Bilmirik, Rusiya alt qatda nə işlər görmək istəyir. Bəlkə bu bölgədə həqiqətən də Serj Sarkisyan və Kaçaryan rejimini onlar başqası ilə əvəzləmək istəyir, başqa bir siyasət yeritmək istəyir. Bu versiyada mümkün ola bilər. Amma o ki, qaldı ki, vasal rejimin dözüb-dözməməsi məsələsinə, bu dözür yox, bu məcburdur. Bizdə vaxtı ilə 1 milyon adam azadlıq meydanına çıxanda necə ki, Sovet hakimiyyəti, sonra Vəzirov rejimi ona güc tətbiq eləməyə aciz idi. Gözləyirdi, sönmə məqamına qədər gözlədi, axırda 5 dekabrdə güc tətbiq elədi. O da istənilən effekti vermədi. İndi də həmin situasiyadır. Xalq ayağa qalxanda ona qarşı heç kim güc tətbiq elə bilməz. Güc tətbiq eləsin, bumerangdır. Qayıdıb ondan da dəhşətli vəziyyəti yaradacaq. Azərbaycanda güc tətbiq olmuyor. Azərbaycanda sadəcə Azərbaycanda seçkidən sonra müəyyən qanuna zif hərəkətlərin qarşısı alınır. Güc tətbiqi başqadır. Güc tətbiqi odur ki, oraya sən artıq silahlı qüvvələri yerdirsən və s. Polissiz bunları eləmək istəyir. Polisin qüvvəsi ilə yox, silahlı qüvvələr vasitəsilə, hərbi vasitəsilə.
Minnətdar Mübariz Bey, təşəkkürlər iştirakınıza görə, çox sağ olun. Mübariz Qurbanlı idi bizimlə telefon qətlində, Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibinin müavini. Fəhdim Bey, siz də bir reaksiya verin.
Təbii, birincisi, qısaca onu deyim ki, mən yenə də o fikirdəyim ki, Ermənistan daha çox Rusiyanın strateji təsir zonasındadır, həm siyasi baxımdan, həm hərbi müdafiə baxımdan, həm də iqtisadi cəhətdən, eyni zamanda xüsusi xidmət orqanlarının və 102 saylı hərbi hissənin daha güclü təsirini nəzərə alsaq. O ki, qaldı, nəyə görə fərqli davranışlar sərgilənir? Ermənistanda nəyə görə bu fərqli davranışlar sərgilənir? Buna toxunduq, geniş. Ümumiləşdirib bir daha deyə bilərəm ki, erməni cəmiyyəti yəni bir cəmiyyət olaraq daha çox strukturlaşmış bir cəmiyyətdir. Ermənistanda kilsə institutu var, cəmiyyətə böyük təsir olan Ermənistan lobbisi var, Ermənistanın bütün ictimai, siyasi, mədəni həyatına ciddi təsir edən bir institutu var. Bu institutların heç biri Azərbaycanda yoxdur. Azərbaycanda nə kilsə təsirlədiyini bir qurum var ictimai siyasi proseslərə, nə də deyək ki, Azərbaycanın elə bir güclü lobbisi var ki, ölkədəki ictimai siyasi proseslərə təsir etsin. Üçüncü isə Ermənistanda ziyalı və intellektualların çox aktiv mövqeyə sahib olmasıdır, hansı ki, biz Azərbaycanda son illərdə ümumiyyətlə görmürük. Yəni, bu da çox ağrıdıcı bir haldır. Yəni, cəmiyyətdə bu fer rolunu oynaya biləcək bu institutlar yoxdur. Heç biri Azərbaycanda yoxdur. Yəni, bu da hadisələrə çox ciddi təsirini göstərir. Eyni zamanda elitlərin, siyasi elitlərin xarakteri ilə də bağlı fərqlər ortaya çıxır. Azərbaycanda hakimiyyət daha çox qorxur, daha çox narazılığın olduğunu bilir və bu narazılığın dərin olduğunu bilir. Ona görə də narazılığın ümumiyyətlə formalaşmasına imkan vermir. Narazılıq formalaşanda onun miqyası bəlli olur. Çünki narazılıq tam formalaşmamış, açıq üzə çıxmamış, onun miqyasını heç kim qiymətləndirə bilmir. Və bilirəm ki, Azərbaycanda xüsusi xidmət orqanları gizli sorğular keçirirlər, narazılığın nə səviyyədə olduğunu bilirlər. Əvvəlki 2003-cüdə də olub, 2005-də də indi də o sorğular gedir. Azərbaycana dost olan ölkələrin xüsusi xidmət orqanları da, rejimi dəstəkləyən xüsusi xidmət orqanları da analoji sorğular keçirir. Bu sorğuların nəticələrini hakimiyyətə verirlər. Və hakimiyyət çox əmin bilir ki, əmindir ki, narazılığın səviyyəsi həddi nə qədərdir və bu narazılığın açıq formada dinç yolla inkişafına mane olmasa bu formalaşmış açıq narazılığın miqyası çox böyük olduğu ortaya çıxacaq və özlərini də etiraf etdikləri kimi elə bir həddədir ki, narazılığı oraya güc tətbiq etmək mümkün olmayacaq və bir başqa fərqi də ondan ibarətdir ki, deyək ki, heç vaxtı erməni məsələn bir erməni siyasi lideri düşünməz ki, özündən sonra oğlu, hətta kiçik yaşında olan oğlu belə hakimiyyətə gələcək əsl varis odur. Amma Azərbaycanda çox təəssüf ki, belə düşünülür və hətta çox az kiçik yaşlarında olan övladlarına belə əsl gələcək varis kimi baxırlar və bunu heç mətbuata açıqlamaqdan da çəkinmirlər. Sanki ictimaiyyətin alt şuuruna bu fikrin oturmasını istəyirlər. Yox, əks təqdirdə belə açıq şəkildə bu fikri söyləməzdilər.
Sürədim, bir məlumat belə sizə istinadən dərc olunub bizim saytımızda ki, boykot haqqında fikirlərin getdikcə daha çox səslənməsi heç də təsadüfi deyil. Müxalifət düşərgəsində, düşərgədə. Yəni bu sizcə siz daha çox uduzmayacaqsınızmı ki, boykota əgər
bilirsiniz ki, bu məsələdə Müsavat partiyası aktiv siyasi mübarizənin tərəfdarıdır və bu aktiv mövqeyinə görə də hətta müxalifətdəki həmkarlarımız tərəfindən də bilirsiniz ki, bir müddətdə uzun tənqid olunur.
İsa bəy özü burada studiyada qeyd etmişdi ki, iştirak edəcək.
Ancaq ölkədə əgər bu mühit davam edəcəksə, yəni hətta qonşu Gürcüstanda, Ermənistanda baş verən proseslər belə Azərbaycana təsir etməyəcəksə, NATO-nun genişlənməsi prosesi Azərbaycanın qapılarına dayanacaq və bu Azərbaycana təsir etməyəcəksə, biz ciddi şəkildə düşünməliyik, ən azı bu müzakirə olunacaq. Bilirsiniz ki, seçkidə iştirak haqqında yalnız bir siyasi qərar vermişik. Seçki kampaniyası hələ başlamayıb və bu proseduralar başlamayıbdır. Təbii ki, biz seçki kampaniyasının hüquq cəhətdən başlaması ərəfəsində mövcud ölkə daxili və Azərbaycan ətrafında formalaşmış beynəlxalq şəraiti təhlil edəcək. Yalnız bundan sonra siyasi qərar verəcək. Amma əgər hakimiyyət seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklər edilməsi məsələsində israr edəcəksə, nə Avropa Şurası Venesiya Komissiyası, nə müxalifətin istəklərini nəzərə almayacaqsa, rədd edəcəksə, sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin olmayacaqsa, siyasi fəaliyyət məhdudlaşdırılacaqsa, söz və mətbuat azadlığına təzyiqlər davam edəcəksə, tərəflərə bərabər şərait yaradılmayacaqsa, əksinə seçki kampaniyası yaxınlaşdıqca bu siyasi repressiyalar artacaqsa, təbii ki, biz seçkidə iştirakın məqsədə olub olmaması haqqında ciddi şəkildə düşünməli olacaq və ən azı bunu müzakirə etməliyik.
Aydın, hər an, ən azı. Yaxşı qeyddir. Minnətdaram Müsəddin bəy, çox sağ olun, təşəkkürlər. Müsəddin Əkbər idi, studiyamızın qonağı, Müsavat Partiyası Məclisinin sədri. Fiziyə və birazdan davam edəcəyik.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorinq mərkəzi sahə polisi bizi şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adilo brudam robesəx me pikrob kamitaribadi demokratiya biz qoyqana bişi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cəhəllən, Asak Levont Petrosyan Ivanatsorun evaylan.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun dinləyicisiniz, işdən sonra proqramı efirdədir. Belə məlumat daxil olub, hazırda ki, Çexiya paytaxtı Praqada azərbaycanlılar etiraz aksiyasını keçirirlər və həmin o etiraz aksiyası Xocalı hadisələrlə bağlıdır. Etiraz Sovet Ümumisi Ermənistanın təcavüzkarlığına görə də həmçində keçirilir, qeyd olunur. Əməkdaşımız Rövşən Qəmbərovla əlaqə saxlayaq. Rövşən, hər vaxtın xeyri olsun.
Hər vaxtın xeyirdir.
Rövşən, nə baş verir orada? Çoxdur mu orada etiraz edən azərbaycanlıların sayı və konkret şüarlar nə deyirlər, nə tələblər var?
Ziya, hardasa bir 15-20 dəqiqə bundan əvvəl başa çatdı aksiya. Təxminən 50 nəfər Azərbaycanlı idi, həm Praqada yaşayan Azərbaycanlılar, həm təhsil alan Azərbaycanlılar. Onlar əvvəl Ermənistanın diplomatik nümayəndəliyinin qarşısına Praqanın mərkəzində toplaşdılar. Erməni təcavüzünə son qoyulsun, Xocalı faciəsini xatırlayaq, bu şüarları səsləndirdilər və Ermənistana öz etirazlarını bildirdilər. Sonra bir neçə dəqiqədən sonra onlar Praqanın mərkəzi küçələri ilə keçərək, polislə əvvəldən razılaşdırılmış marşrutla keçərək ölkənin parlamentinə, senatına doğru getməyə başladılar və mərkəzi küçələrdə də yenə öz şüarlarını səsləndirirdilər. Və onlar planlaşdırırlar ki, Xocalı faciəsi haqqında məlumatı da həmçinin Ermənistan-Azərbaycan arasında hərbi münaqişəyə aid məlumatları da həm Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim eləsinlər, bununla bağlı öz bəyanatlarını həm də parlamentə təqdim eləsinlər.
Hər hansı bir aydın məsələdir ki, bu Avropadır, çəkən payda Praqada. Sakit mi, dinç mi keçdi, aksiya yoxsa yox?
Bu çox sakit keçdi aksiya. Yəni, əvvəlcədən aksiyanın təşkilatçıları Azərçex cəmiyyəti razılaşdırmışdı. Yəni, burada qanunvericiliyə görə belədir ki, əvvəlcədən məlumat verirsən, polislə marşrutu razılaşdırırsan və ondan sonra onlar da bir polis maşını təhkim eləmişdilər. Həmin polis maşını yürüşçüləri bütün marşrut boyu müşahidə elədi senata qədər. Heç bir insident baş vermədi. Ermənistan diplomatik nümayəndəliyinin qarşısında da onlardan heç kəs çıxmadı. Onlar aksiya ərəfəsində öz açıqlamalarını vermişdilər. Düzdür, orada Xocalı faciəsi ilə bağlı heç nə deyilmirdi, amma onlar da deyirdilər ki, 20 il əvvəl Sumqayıt şəhərində ermənilər qətlə yetirilib və s. belə bir açıqlamalar olmuşdu və ümumilikdə heç bir insident olmadı və indi aksiya iştirakçıları gəliblər Çexiyanın parlamentində, burada Azərbaycanlı tələbələrin forumu keçirilir, həmin forumda iştirak edirlər.
Aydın, Rövşən minnətdaram, təşəkkürlər, çox sağ ol. Rövşən Qəmərov idi bizimlə, əməkdaşımız Praqadan canlı telefon bağlantısında. Bir neçə saniyədən sonra efirə davam edəcək, daha bir qonağımız var və o da Praqadan bizə qoşulacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azad Radiosunun efirində işdən sonra proqramına qulaq asırsınız. Mən Ötür Ziyav və 101.7 FM dalasında, həmçində Azadlıq Radiosu.az saytından da bütün dünyada dinləmək mümkündür. Azərbaycan, hamı bəllidir, Cənubi Qafqazda yerləşir, amma Qafqazın digər bir hissəsi də var, şimali hissəsidir. Bu tarix boyu Rusiya üçün böyük problemlər yaradıb. Ümumiyyətlə, problematik regionda hazırda nələr baş verir? Biz Azadlıq Radiosunun Şimali Qafqaz xidmətinin rəhbəri Aslan Dukayevlə əlaqə saxlayır. Здравствуйте, Аслан.
Добрый день.
Мы с вами в ближайшие минуты в прямом эфире Радио Свобода, Азербайджанской службы, будем говорить о положении на Северном Кавказе. Естественно говоря, о Северном Кавказе, в первую очередь, азербайджанские слушатели вспоминают Чечню, Чеченистан. Что там происходит? Какова сейчас ситуация? Познакомьте наших слушателей, пожалуйста.
Ну, во-первых, прежде всего, я хотел бы выразить глубокую благодарность народу Азербайджана за то гостеприимство, которое они все эти годы оказывали беженцам из Чечни. Это для нас очень важно, это моральная поддержка, мы ценим и не забудем это. Что касается сегодняшней ситуации в Чечне, то во многом она остается достаточно напряженной, хотя есть и значительные изменения по сравнению с предыдущими годами. Но в частности, меньше стало таких крупных боевых действий, меньше бывает задействована артиллерия, авиация, тяжелое вооружение. Военная ситуация перешла в фазу партизанской борьбы, но народ Чечни, тем не менее, усиленными темпами восстанавливает нормальную жизнь, застраивает свои дома, пытается нормализовать свою жизнь после стольких лет кризиса. Так что ситуация такая текучая, знаете, с одной стороны, вроде бы народ пытается настроиться на мирную жизнь, но одновременно остаются проблемы, остаются, значит, нерешенные конфликтные ситуации, так что ситуация остается достаточно напряженной до сих пор.
А тут к нашему разговору будут присоединяться политологи в качестве слушателей, и сейчас на линии у нас политолог Рауф Миргедеров. Рауф, добрый вечер.
Добрый вечер.
Пожалуйста, ваш вопрос Аслану Дукаеву.
В последнее время Россия пытается использовать Косово президент в отношении непризнанных республик по советскому пространству, в том числе в отношении Грузии, Нагорного Карабаха, Нагорного Карабаха в Азербайджане. Не приведет ли подобная политика усиление сепаратистских тенденций самой России, в том числе на северном, в республиках Северного Кавказа?
Спасибо большое. Аслан, пожалуйста.
Очень хороший вопрос. Да, действительно, косовская, значит, ситуация, признание независимости Косово целым рядом государств в ответ на объявление в одностороннем порядке Косово своей независимости, во многом оживило такие, знаете, настроения сепаратизма на Кавказе, в том числе и, может быть, в Чечне. Но, знаете, в Чечне ситуация несколько иная, поскольку группа людей, которая, значит, ратовала за независимость Чечни, она осталась, она никуда не уходила. Значит, борьба за независимость, в принципе, продолжается, хотя, может быть, иными темпами, но тем не менее. С другой стороны, естественно, значит, горячие головы в России и в некоторых частях Кавказа вдруг стали говорить, что вот хотелось бы им тоже независимости. Но вы знаете, во многом косовская ситуация отличается от ситуации на Кавказе. В частности, если говорить о Абхазии и Южной Осетии, ведь, по сути говоря, значит, они не желают полной независимости. Ситуация такая, что, значит, эти государства пытаются, значит, выйти из состава Грузии и присоединиться к России. Вот в чем фундаментальная эта разница между ситуациями в Косово и на Кавказе. Что касается Карабаха, естественно, это совершенно иная ситуация. То есть вы, конечно, лучше меня знаете ее. Но в целом мне хотелось бы сказать и предупредить, что нельзя косовский прецедент так огульно, значит, проецировать на ситуации Кавказа. В каждой конкретной ситуации своя особенность, поэтому надо со своим, так сказать, со своими лекалами подходить.
Понятно, что Северный Кавказ не только из Чечни состоит, есть и ингуши рядом. О их проблемах мы с вами поговорим через несколько минут. Но у меня вот передо мной последний номер журнала New Times, в котором говорится о том, что есть проблемы вокруг бюллетеня «Женщины и дети. Право на жизнь». Чеченская прокуратура готова возбудить уголовное дело против автора бюллетеня за разжигание межнациональной розни. Что опять, да, накручивается вот эта проблема, и опять где-то на горизонте видна чеченская война?
Ну, вы знаете, эта проблема никуда не уходила. В принципе, значит, и правозащитные, и неправительственные многие организации находятся под постоянным прессом. Правоохранительные органы на Северном Кавказе, в частности, в Чечне, Ингушетии, делают все, чтобы заглушить голоса протеста тех людей, которых возмущает вот этот беспредел, который творится. Так что здесь ничего нового нету. Что касается Ингушетии, там действительно ситуация крайне напряженная. Народ доведен фактически до отчаяния, такими произволом органов внутренних дел, произволом со стороны служб безопасности различных республик, в том числе самой Ингушетии, а также Чечни и Северной Осетии. Ингушетия сейчас, наряду с Дагестаном, кстати говоря, представляет собой наиболее взрывоопасные точки на Северном Кавказе. Я думаю, мы еще много услышим, значит, нехорошего из этих двух республик.
Я объявлю нашим слушателям, напомню, точнее, прямой номер прямого эфира 436-77-41. К нам присоединяется один из слушателей, который хочет вам задать вопрос. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу задать вопрос, значит, нашему оппоненту о том, что творится на Северном Кавказе сегодня. И есть, значит, там некоторые вот нам представляют это как борьба с какими-то сепаратистами. Я понимаю, что это во многих местах это выгодно, под сепаратизм многое говорить. И я сегодня хотел бы узнать, какая сейчас нынешняя ситуация на Северном Кавказе и что там происходит. Спасибо.
Спасибо. Видимо, слушатель не сначала слушал разговор, потому что этот вопрос был первым.
Ну, я
вопрос.
Просто коротко могу сказать. Да. Коротко могу сказать. Значит, есть сепаратизм и есть право народа на самоопределение. Право народа на самоопределение гарантировано всеми международными документами. Значит, на Кавказе, на Северном Кавказе идет борьба, которая началась не вчера, не позавчера, началась давным-давно. У чеченцев и у ряда других народов есть законные претензии к российскому государству. У чеченцев пережили страшную историю в составе России. Была долгая Кавказская война, была гражданская война, была депортация страшная, в результате которой чеченцы, ингуши и многие другие северокавказские народы потеряли половину и более своего народа. Таким образом, значит, эти притязания людей на независимость, они имеют под собой определенную основу. Российскому руководству надо прислушаться к этим притязаниям, надо принять их во внимание. Пока, значит, вот эти обиды, накопившиеся обиды в течение долгих десятилетий не будут разрешены удовлетворительным способом, идея о независимости будет жить в сердцах многих людей, в том числе и чеченцев, и ингушей, и многих других людей на Северном Кавказе.
То есть, получается, сейчас Чеченистан во главе со своим президентом Рамзаном Кадыровым, и вся эта ситуация, которая преподносится средствами массовой информации прямо и в России, как бы является красивой оберткой того, что очень страшно, о чем подумать, да? Так получается?
Ну, кадыровский режим – это отдельная тема для отдельного разговора. Кадыровский режим является как бы опорой российской власти в Чечне. Ну, и не только в Чечне. В последнее время его группы действуют за пределами Чечни. Это, значит, такой проект Кремля, когда не было возможности ни на кого другого опереться. Это был проект Кремля чеченизации, чтобы одна группа чеченцев боролась с другой группой чеченцев. Но российские власти должны помнить, значит, что сам Кадыров вышел из рядов сепаратистов. И идея сепаратизма, я думаю, не окончательно ушла из его сердца. Так что я не знаю, сделали ли они правильную ставку. На сегодняшний день, конечно, кадыровская власть в Чечне – это самая верная опора для России на Северном Кавказе даже, может быть. Но одновременно я бы не стал бы так уж, значит, сильно опираться на него, если бы я был на месте российских властей.
Понятно. Я напомню слушателям, у нас в эфире директор Северокавказской службы Радио Свобода Аслан Дукаев. Аслан, вам еще один вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Как вы думаете, избрание нового президента Российской Федерации будет влиять положительно в судьбах не только чеченцев, а других народов Северного Кавказа?
Спасибо большое. Пожалуйста, Аслан.
К сожалению, я, как и многие другие люди, мы знаем очень мало о Медведеве, о кандидате, о котором уже все говорят, что он избран, хотя еще выборов не было. Понимаете, сама ситуация странная. То есть один человек предлагает другого человека в свои преемники, и мы уже вдруг заговорили о том, что он будет следующим президентом. Ну хорошо, примем, так сказать, это условие и подумаем, будет ли, значит, Медведев для кавказцев лучшей фигурой, чем Путин. Я, честно говоря, думаю, что да. Только потому, что за Медведевым нет груза, значит, таких проблем. Он не был никак связан с чеченской войной, двумя чеченскими войнами. Я думаю, что этот человек, мыслящий по-европейски, я думаю, что он не имеет за собой багаж значит, советский такой уж большой. Думаю, что будет это гораздо лучшая кандидатура, фигура для кавказцев, чем Владимир Владимирович Путин.
Еще один слушатель с вопросом к вам. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, у меня вопрос, господин Дуга, состоит в том, что конфликт, как вы тоже подчеркнули, это давнишний конфликт. Можно сказать, не постоянно крохочий, то тлеющий. И исходя из этого, я хотел бы спросить у вас, в чем цена этих территорий небольших, что каждый раз Россия отдает такие ресурсы и такие, как говорится, возможности, и, как говорится, в ущерб своей престижа, и оставляя тем самым все постоянно решение этого конфликта потомкам. Это постоянно, когда-то опять же это конфликт возможно разжечься. Спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, Аслан.
Тоже хороший вопрос. Я думаю, такой реальной особенной цены этим территориям, этой маленькой территории Чечне особо и нет. Нефти там не очень много, других ресурсов там не очень много. Дело все в другом, дело в символике. Дело в том, что есть такой страх, если мы уступим в одном месте, другие тоже потребуют. То есть боязнь этого пресловутого эффекта домино. И как раз Путин, кстати говоря, пришел к власти под одним только лозунгом «Не дать Чечне уйти, навести порядок в Чечне». Эта идея понравилась, вы помните, многим россиянам. И на этой идее он как метеор взлетел на Олимп власти в России. Так что думаю, что цена чисто символическая, знаете, это конфликт имеет такую борьбу символов, что ли, такую перешел в такие, значит, в рамки в последнее время особенно. И теперь, когда, значит, Кремль продолжает утверждать, что Чечня умиротворена, все в порядке, восстановлена территориальная целостность России, это как раз Путиным и приписывается себе как особое свое достижение.
У нас осталось 2 минуты, и понятно, что на Северном Кавказе живут еще другие народы, в том числе аварцы, адыгейцы. Какова ситуация с ними?
Вы знаете, вот чеченский конфликт, наиболее негативное последствие этих двух войн заключается в том, что он распространился на соседние территории. Я уже говорил, что Дагестан и Ингушетия представляют из себя такие два тлеющих, потенциально опасных участка, где конфликт может разгореться с особой силой. То, что происходит в Ингушетии, напоминает очень Чечню в начале этого тысячелетия. Почти ежедневно, значит, в центре столицы Ингушетии происходит нападение на милицейских, на правоохранительные органы, на ФСБ. То есть конфликт выходит из-под контроля, уже давно, по-моему, вышел из-под контроля власти в Ингушетии. То же самое происходит в Дагестане. Мы видим также, значит, подполье, укрепляющееся в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Совершенно очевидно, что Россия загнала себя в угол на Северном Кавказе. Этой своей неуклюжей, тяжеловесной политикой она отдалила от себя целое поколение, особенно молодых людей. Многие молодые люди не согласны с тем, что происходит в этих республиках. Они не согласны с этой тотальной коррупцией, несправедливостью, произволом со стороны правоохранительных органов. И не видят для себя другого выхода, как уйти в лес, взять в руки оружие и сражаться. Вот это главное, значит, следствие, главное такое негативное последствие двух войн в Чечне. И Кремлю рано или поздно придется задуматься над этим.
Спасибо огромное, Аслан, за выделенное время в нашем эфире. Спасибо.
Пожалуйста.
До свидания. Бу Азадлык радиосунун Шимали Кавказ хидмәтинин рәһбери Аслан Дукаев белән сөйләшүбез иде. Бу дәгәләрдә динәчләргә дә тәшәккүрләр, суал бирмәгә чалыштылар ве эфирдә үз сорауларын сәсләндерделәр. Мен физия бер ничә сәгатьтән, дадрус бер дәгъдән соңра хәбәрләр ишетәчәй без саат 6'da Azadlık Radyosu'nda, sonra da işten sonranın ikinci saati başlayacak. Hemen bu ikinci saatin nereye başlayacağı derhal haberlerden sonra ben sizi tanış edeceğim.
Azerbaycan'da kan, gayrı kanun yoktu. Azadlık sözlerle işte yok. Buraya yaşamasın yer böyle.
Atam dedi ki, ağıl ol, evde derslerim yaxşı elə. Dedi ki, evi sana tapışırım.
Bizim hükümetimiz dünya standartı nedir? Onunla gelirler. Avropada ne tarif olacak? Türk demokrati bizde de o cür var.
Ünvanı deyende ne deyirsiniz? Misal için kimse size gelmek istiyor. Hara gelin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Mektəb binasını zirzəmsin.
Həkim çağırıb gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifə sebebi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü. Akşam saat 9'a 25 dakika kalmış.